На протягу бліжэйшых 3 месяцаў папа Францішак здзейсніць некалькі апостальскіх падарожжаў, кананізуе 7 благаслаўлёных і правядзе апошнія сустрэчы ў рамках юбілейнага году міласэрнасці. Сёння ў Ватыкане быў апублікаваны каляндар літургічных цэлібрацый з удзелам пантыфіка на верасень-лістапад. У 26-ю звычайную нядзелю, якая прыпадае сёлета на 25 верасня, Францішак узначаліць на плошчы Святога Пятра еўхарыстыю з нагоды юбілею катэхетаў. З 30 верасня па 2 кастрычніка ён наведае 2 каўказскія краіны – Грузію і Азербайджан. Яшчэ адна цэлібрацыя ў рамках году міласэрнасці пройдзе 9 кастрычніка. У ёй прымуць удзел асобы, якія асаблівым чынам падзяляюць марыйную духоўнасць. 16 кастрычніка ў Ватыкане Францішак здзейсніць кананізацыю айца Саламона Леклерка, мучаніка эпохі французскай рэвалюцыі, Хасе Санчаса дель Рыа, 15-гадовага юнака, які прыняў мучаніцкую смерць падчас антыкаталіцкага пераследу першай паловы 20-га стагоддзя ў Мексіцы, іспанскага біскупа Мануэля Гансалеса Гарсіі, дбайнага апостала еўхарыстычнага культу, італьянскіх святароў і выхавацеляў ксяндзоў Ладавіка Павоні і Альфонса Марыі Фуска, аргентынскага святара і абаронца бедных Хасе Габрыэля дель Розарыо Бракера, а таксама французскай кармеліткі сястры Элізабеты аднай святейшай тройцы. 31 кастрычніка 1 лістапада святы Отец будзе прымаць удзел у мерапрыемствах, звязаных з успамінам 500-годзя рэфармацыі, якія пройдуць у шведскіх гарадах Лунд і Мальмё. 4 лістапада ў Ватыкане папа памоліцца ў інтэнцыі памерлых на працягу апошняга году кардыналаў і біскупаў. 3 апошнія цэлібрацыі святога айца ў гэтым літургічным годзе будуць звязаны з юбілеем міласэрнасці. 6 лістапада ён узначаліць спецыяльную еўхарыстыю для вязняў, 13 лістапада для бяздомных, а 20 лістапада ва ўрачыстасць Хрыста Валадара Сусвету з нагоды закрыцця года міласэрнасці.